Síðari krónikubók, 17. kafli. Jósafat, sonur Asa, varð konungur eftir hann og gerðist voldugur í Ísrael. Hann flutti herlið til allra víggirtra borga í Júda og kom fyrir setuliði í Júda og borgum Efraíms sem Asa faðir hans hafði tekið. Drottinn var með Jósafat af því að hann fylgdi fordæmi Davíðs forföður síns. Hann leitaði ekki til Baalanna heldur til Guðs föður síns. Hann fylgdi boðum hans og hegðaði sér ekki eins og Ísraelsmenn. Þess vegna eldi drottinn konungdóminn í hendi hans. Allir Júdamenn færðu Jósafat gjafir svo að hann hlaut mikil auðæði og mikla vegsemd. Hann var kappsamur í þjónustu sinni við drottinn og fjarlægði einnig fórnarhæðirnar og asíru stólpana frá Júda. Á þriðja stjórnarári sínu sendi hann Benhæl, Óbadía, Sakaría, Netanel og Mikaja, embættismenn sína, til að kenna í borgum Júda. Með þeim sendi hann Levítana Semaja, Netanja, Sebadaja, Asahel, Semiramót, Jónatan, Adónía, Tobía og Tob Adónía ásamt prestunum Elísama og Jóram. Þegar þeir kenndu í Júda höfðu þeir með sér lögmálsbók drottins og fóru allar borgir Júda og kenndu fólkinu. Drottinn lét skelfingu koma yfir öll konungsríkin umhverfis Júda, svo þau þorðu ekki að ráðast á Jósafat. Fílistear færðu Jósafat mikið silfur í skatt. Arabar færðu honum einnig fénað 7700 hrúta og 7700 geitavra. Þannig varð Jósafat æ voldugri. Hann reisti virki og vistaborgir í Júda og átti miklar vistir þar. Jósafat hafði hrausta hermenn í Jerúsalem og gengdu þeir þjónustu eftir ætterni. Adna yfirforingi stjórnaði foringjum 1000 manna liða frá Júda. Undir stjórn hans voru 300.000 hraustir hermenn. Næstur honum var foringin Jóhanan. Undir stjórn hans voru 280.000 hermenn. Næstur honum var Amasía Sikrisson sem hafði gengið til liðs við drottinn að eigin frumkvæði. Undir hans stjórn voru 200.000 hraustir hermenn. Frá Benjamín kom Eljada, hraustur hermaður. Undir stjórn hans voru 200.000 hermenn vopnaðir bogum og skjöldum. Næstur honum var Jósabat. Undir stjórn hans voru 180.000 menn búnir til herþjónustu. Þetta voru þeir sem þjónuðu konungi, auk þeirra sem hann hafði komið fyrir í víggirtu borgunum hvarvetna í Júda.